нам пришел экс-судья Конституционного суда Виктор Иванович Шишкин. Добрый день.
Добрый день.
Виктор Иванович, вот накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что вот Высшая Рада юстиции внесла подання, да, об увольнении 22 судей в связи с нарушением присяги судейской. Как вы считаете, это шаг по реорганизации обещанной Порошенко, да, судейской системы, или это популистский такой шаг?
Ну, до реорганизации або до реформування судівської системи подібний крок нічого, ніякого відношення або нічого спільного з нею не має. А якщо б не було слова реформування, що цих суддів не треба було звільняти, якщо вони порушили присягу, то їх і при радянській системі би звільнили, і про існуючі на сьогоднішній день системи, без всяких слов реформа. Я думаю, що це елементарне прикриття своєї бездіяльності з боку сьогоднішньої влади. І, до речі, чого це їх лише сьогодні звільняють? І за що?
Ну, і тим більше такий день Героїв Небесної Сотні.
Якщо вони порушили присягу 2 роки тому, чи 3 роки тому, чи рік тому, то треба було їх одразу і звільняти. А так мені це нагадує компанійщину періоду, то, що сьогодні називають комуністичного режиму. От треба компанію 5-річку за 4 роки, або бандострокова побудувати, або що ще. От мені так здається, подібні заяви лише мають такий характер.
Тобто згадали, схватились і звільнили.
Так? Ну так, десь так.
Возвращаясь вот к вашим заявлениям о том, что Украина не может вносить изменения в Конституцию во время вот непростой ситуации, вы по-прежнему придерживаетесь этой позиции?
Більш того, навіть. Особливо останні світові події достатньо переконали мене остаточно і прибрали 0,5% можливого хитання. Я маю заяву, яка була зроблена або підписана разом з російським патріархом, папою Римським, де фактично конститувалося, що в нас внутрішній конфлікт.
Угу.
Ну так, так оцінили мас-медіа, так оцінили спеціалісти ті, які аналізували. Я можу посилатися лише на них. Я можу помилятися, я не читав оригінального тексту, але із тої інформації, яку нам надали мас-медіа, і так, як відреагувала і наша церква на це, українська, я думаю, що, скоріше всього, так воно і є. Це перше. Виступ Медведєва в Мюнхені. Знову те ж саме. У вас громадянська війна. Якщо в нас громадянська війна, а хто ж тоді окупував Крим? А як же те гради російські, танки, піони, васильки і все інше, що те, що громадянська війна? А захоплені і полонені, значить, це громадянська війна. Я от цього не розумію. Тобто це я говорю про політичну складову. А для чого все це робиться? Для того, щоб Путіна виставити в привабливому вигляді на світовій арені. Що говорить Путін? Все, що відбувається, це в межах того, на що натякає Путін всьому світу. Він каже, мої руки чисті, я не агресор. Там громадянська війна, я ні на кого не нападав. І підтвердженням цього є те, що Україна перша не ввела військовий стан. Хоча територія, часть території України відійшла до Росії. Хоча б на якусь територію ввела. Інше, ви не лише не ввели військовий стан, ви навіть відмовились від такого терміна, який ви є в вашій Конституції, умови воєнного стану. Тобто ви не сказали, якщо ви змінюєте Конституцію, то значить таким чином у вас нема, нету умов воєнного стану.
А як ви вважаєте, необхідно ввести воєнне положення?
Я вважаю, так. Да. Да, і це треба було робити ще в червні або в липні 2014 року, коли вперше зайшли на нашу територію. Я вже про Крим мовчу, значить, тому що це не претензії до Порошенка. Ми говоримо зараз про поведінку Верховного Головнокомандуючого і маючого право на ввід військового стану, воєнного стану, вибачаюсь, президента України Порошенка. Я не буду той брати період, пов'язаний з Кримом, тому що там не було президента Порошенка. Крим окупували раніше, до нього, як кажуть. Але він повинен би відреагувати. Він мав ввести в воєнний стан ще тоді. Ніхто говорить, що обов'язково по всій території треба вводити воєнний стан України. Можна було ввести воєнний стан лише на частини території. Навіть хто уважно слідкував і може проаналізувати історію Другої світової війни, то коли націонал-соціалістична Германія напала на Радянський Союз, значить, Сталін вводив військовий стан не по всій території Радянського Союзу. Прослідкуйте, там було написано, в яких військових округах. Да, воно було до Волги, да, в більшій частині, але не по всьому Радянському Союзу вводився воєнний стан. Чому президент Порошенко не міг таким чином?
То есть, я правильно понимаю, ви утверждаете, що Порошенко, внося змінення, ну, как бы педалірує внесення змінення в Конституцію, обіляє Путіна, по суті?
Фактично, да. Я хотів би додати, ну, зараз нема часу відкривати текст Конституції, але деякі можуть самі прочитати, відкрити 106 статтю, там є, здається, 9, я по пам'яті так, 19 і 20, якщо помилюсь, там на один. В одному у нас написано, у нас три терміни є в Конституції. Стан війни. Оголошення стану війни. Раз. Потім оголошення воєнного стану. І в нас є умови воєнного стану. От це три зовсім різні терміни, які тягнуть різні правові наслідки і обумовлюють їх наявність їх, також різні види правовідносин. Ті правовідносини, які у нас сьогодні регулюються нашим законодавством, а на сьогоднішній день біля 200 нормативних актів, ухвалених президентом, кабінетом міністром і парламентом. І з такими термінами, як війна, агресія, окупація і про інше, це що, не військовий стан? А ви от, уважаємі колеги-журналісти, які сидять передо мною, ви платите військовий збор? З вашої зарплати? Чи не платите? Платите. Все. Это что, для АТО? Да. А 4 или сколько?
Обмен
или...
денег тоже несет или... за собой.
Ну, то уже інше. То можно, я маю на увазі податок. Вы сегодня платите под назвой військовий збор. А мобілізація сьогодні відбувається? А 49-й наказ Міністерства оборони про прямування за підбитий танк, знищений град, артилерійську установку ворога, це що? Парижское АТО?
Скажите, я такой маленький ликбез у вас попрошу. Вот Порошенко заявил, что он надеется на окончательное принятие, да, Верховной Рады проекта изменения Конституции вот в ближайшие месяцы уже. А ну, Верховная Рада, как мы знаем, предварительно уже их одобрила. Да, вот что это несет нам? Какие там изменения все-таки, что там будет вот, для наших слушателей, которые могут не совсем быть в теме?
Ну, и вы маете на увазе змины какие? Децентрализация чи змины стосовно судоустрою?
В части правосудия. В части правосудия, да.
Ну, перше, знову повертаємося до теми, це несет знищення нашого суверенітету на міжнародній арені. Тому що ми даємо той карт-бланш, який я про який вже казав, ми до нього повертатися не будемо. Що стосується безпосередньо суті тих запропонованих змін щодо судового устрою, я ні одної позитивної з них не бачу. Ну, майже. Тому що, ну, якщо був Верховний суд України, а зараз Верховний суд буде без України називатися, то що, це реформа? Ви ж з логікою.
А що за Вищий Совет Правосуддя?
Ну, Совет Правосуддя те же саме. Змінюється назва. Да, там переформатування відбувається, що буде 21, а не 20. Але повноваження залишаються ті. Сьогодні половина суддів там буде на одного більше. Кажуть, що такі міжнародні вимоги. Ну, по-перше, нема таких жорстких міжнародних вимог, є рекомендації. А якщо ми до цього жили 20 років в такому якісь, то проживемо ще 20 років. Не в цьому ж суть реформ. Це не реформи навіть. Але єдиний позитивний момент, який там я бачу, якщо вже не все, щоб у чорному світлі, це наявність введення Інституту конституційної реформи. Але знову, вибачаюсь, конституційної реформи, конституційної скарги. Але це знову недолуге явище. Чому? Написано, що в нас з'являється конституційна скарга, скажіть, в яких параметрах? А якщо не написали в Конституції, в яких параметрах, то завтра законом можна з цією конституційною скаргою витворяти що вгодно. І взагалі її фактично ліквідувати, нівелювати. Давайте не ходіть тим же самим, вибачаюсь, москальським шляхом. Так як це путь, який запропонований через Московію. Там також написана конституційна скарга, не написана яка. Якщо ми вже хочемо в Європу, чому ж не йти німецьким шляхом? Там прямо в Конституції написано, що це таке конституційна скарга. Ну, мається на увазі не наукова дефініція, а написано, що конституційна скарга подається от при порушенні такої-то статті Конституції або такої-то частини такої-то статті. Відкрийте 95-ю, здається, статтю німецької Конституції, можна знайти і на сайті, де угодно, і ви прочитаєте, там чітко виписані параметри. Таким чином, якщо це написано в Конституції, ніякі, вибачайте за таке слово, віляння через закони бути не можуть.
Закон... А тоді виникає другий вопрос. У нас взагалі в Україні можлива ефективна судебна реформа?
В принципі, можливо. Достатньо прийнято на базі і сучасної конституції. Я не бачу ніяких проблем. Я от навіть наводив приклади, коли в межах цієї конституції через закони ми виконували певні навіть міжнародні зобов'язання. Але через закони. Нормально, спокійно, со всеми за і проти висловленнями, а не так, от як було тут міжсобочок суддівський, мене навіть не запросили туди. Тихонечко так, там Філатов і же з ними, з командою президента, щось там проводили. Тобто, щоб всі висловились, розказали, і прийняти через нормальне законодавство можна все. Ну, без всяких змін до Конституції. У нас на Конституції появилась всього-навсього в 96-му році одна фраза, що у громадян є право на апеляційне і касаційне оскарження рішень суда першої інстанції. Звичайно, всіми нормативними актами, тобто законами, новим ЦПК, новим КАСУ, ну, КАСУ взагалі був новий, це все питання були вирішені. Навіть утрірований КПК, кримінально-процесуальний кодекс, але в блоці правосуддя він нормальний. Він ненормальний в блоці досудового розслідування, тому що пан Портнов фактично перекроїв той документ, який нами був підготовлений в 2007 році.
Тобто, в принципі, наша Конституція не дозволяє особо віляти, і вона достатньо нормальна, щоб...
Звичайно. Навпаки, ви читали, там обмеження йде конституційного права на касацію. Її до цього вже почали обмежувати пан Кидалов, вибачаюсь, через закони. Але там обмеження. Сьогодні написано, що є право на апеляцію і касацію, крім випадків, встановлених законом. Там апеляція, а потім касація написана в тих випадках, коли це встановлює закон. Ну, вибачайте, тоді закон може взагалі встановити вам два випадки на все життя, а все інше не підлягає касації. Ну, це що, реформа? Це що, захист прав людини?
Спасибо.
А от як побідити корупцію в судах, як ви думаєте?
Корупцію в судах, може, я по-одесски пожартую, значить, а от я тут читав на своєму фейсбуці, в сайтах, що лише лише одна форма побіди корупції – це пуля. Значить, куля, ну, да, це різко, значить, ну, я ж тому сказав, по-одесски пожартую, але не виключно. Справа не в тому, навіть жорстко чи не жорстко карати. Я сказав, що я пожартую. Справа не в тому, жорстко чи не жорстко карати. Справа в тому, що у нас безкараність.
Вот.
Безкараність.
І як з нею боротися?
Це є проблема політичної вже влади. Чому ми з вашого запитання повертаємося? Ви почали, от президент Порошенко там громогласно заявив про те, що от будуть звільнити. А чого він це громогласно не заявив рік тому? Що півтора року? Чому зараз? А чому лише 20 з чим-то? А чому не 2000 з чим-то?
Всі ми бачимо при цьому, що люстрація судді фактично не состоялась.
Більш того, подивіться останні з'їзди, які на одному, ну, тоді ще рік тому я був делегатом з'їзду, але туди також попадали, вибачаю за слово, негідники. А зараз подивіться останній з'їзд. Тих, які попадають під люстрацію, в тому числі за майдановські справи, які сажали мене, не делегати з'їзду. Вот вам и вся корпоративная иллюстрация.
Глава суда апелляционного Крымского, который присягнул России и давал интервью активно, сейчас судья Днепропетровского суда, к примеру, совершенно не попавший ни под какую иллюстрацию, хотя есть доказательства и обращения журналистов в прокуратуру. И таких примеров
море.
Сотни и сотни, таких, к сожалению.
Так
да.
Вот я тому и говорю, питание навіть не в жорсткості покарання, а питання в тому, що у нас безкарність. Нехай це буде звільнення, нехай це буде адміністративна відповідальність, нехай буде кому-то кримінальна відповідальність, не обов'язково пожиттєвого чи розстріл. Но буде. Я делаю ключевым словом «буде відповідальність», буде. А у нас, вибачайте.
Как вы думаете, есть ли, ну, что ли, тут даже чистые, что ли, люди в этой системе тогда?
Я думаю, що є, а чому не є? Вот подивіться, мабуть, я з тим суддею не беседував, бажано було б суддя господарського суду, який, мабуть, допекла його така система, він плюнув на все, взяв винтовку і пішов в АТО. І там в снайперському підрозділі, значить, про це вже неодноразово говорили, значить, воюють на Сході. Прокурор, який Грищук, якого ми з боєм рекомендували в антикорупційну прокуратуру, і все ж таки фактично змусили, щоб Шокін його, ну, хоча б не керівником прокуратури, а першим заступником призначив, він також воював в Донецькому аеропорту, причому останні оті от 20 чи 28 останні дні, тобто коли самі тяжелі бої були в Донецькому аеропорту, і воював на той от вишки, в тому числі і фактично керував обороною той вишки, тому що там уже не було ні офіцерів, ні сержантів. Його командирами збрали самі рядові солдати, тому що не сам рядовий, до речі. Він навіть ні офіцерського, ні сержантського звання не має. Просто він мав дуже добру підготовку через організацію «Пласт». Ви знаєте, в Західній Україні особливо на розвитку організація «Пласт», яка була з 8 класу.
Вернемся, с вашего позволения, к суду и судьям. Есть статистика о уровне доверия украинцев к судам и к судьям в частности, она не превышает 32%. Это 32% украинцев доверяют судам украинским.
Весьма оптимистичная статистика, мне кажется.
Да. Как вы думаете, насколько она завышена и почему такой высокий уровень недоверия? Вот. На вашу думку.
Рівень недовіри якраз не є для мене несподіванкою, а ой, той відсоток рівня довіри, який ви сказали, тому що інші джерела вказують на 1-2%. Тому що треба подивитися на то джерело, кому було замовлено це соціологічне дослідження і репрезентативну групу.
Це найвисоке, що я знайшов.
Так, звичайно. Справу то, ну тут є два складових. Сама поведінка судді не викликає довіри. Інше питання, є така проблема, як все ж таки натягнута думка суспільства, в тому числі, вибачаюсь, колеги, але це і через мас-меді. Тобто всім говорить, що все погане, значить, і при цьому, да, про погане обов'язково треба говорити, ну, при цьому треба висвітлювати і позитивні які моменти. А коли все чорно-чорно погано, то, звичайно, що рівень довіри, в тому числі, не лише об'єктивний, а й суб'єктивно нав'язується. Це звичайно так. Тому добре було б, якщо б всі об'єктивно оцінювали. От, як я сказав, приклад навів з одним із суддєю. Ми можемо знаходити інші позитивні моменти тоді, коли суддя приймає нормальне рішення.
А як ісправити це відношення?
Ісправити, ну, я знаю, ісправити можна, якщо б мені це питання задали років 20 тому, я б вам сказав. А зараз, на превеликий жаль, вот сьогодні я вам навіть не можу надати будь-кому рецепти. Мені вже так неодноразово говорить. Звичайно, що треба шукати чесних суддів. Для цього треба дивитися, ну, всі говорять, от, особливо мене звинувачують в американозності, що я от посилаюся на американців. Я, якщо вже в чому-то мене звинувачують, то в германофільстві можна звинувачувати, бо я прихильник германської і судової системи, і державної системи.
Спасибо.
Да, але
спасибо,
да, американців,
чуть-чуть у нас времени
да,
осталось.
Я буквально. А у американців для того, щоб стати суддею, треба досягнути 40 років. Ну, я умовно, в середньому. За цей час всі фільтрують юриста, майбутнього суддю, як юриста.
Быстренько, если отвечать на вопрос, конституционный суд, боже мой, я уже заговариваюсь, вы говорили, что когда-то когда вас отправляли в отставку, он стал полностью под управлением Порошенко. Ваше мнение изменилось за это время?
Ну, я б такого не сказав, що він повністю став, тому що якщо ми маємо окремі думки судді Сліденка, якщо маємо окремі думки судді Мельника, то він повністю не став під управлінням Порошенка.
Спасибо большое. Я напоминаю, що в гостях у нас був екс-суддя Конституційного суду України Віктор Іванович Шишкін.